تنسرق.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бүгінгі эфирдегі модераторлар Үкілай Бестай және Талғат Үсенбек. Азаттықтың бір сағат бағдарласында қамтылатын тақырыптарға енді қысқаша тоқталып өтсе Үкілай.
Ендеше Қазатым промұлттық компаниясының куәгері 4 вице-министрі мемлекеттік телеарналардан көрсетіліп отыр, ал олардың әйелдері болса күйеулерімен көрісе алмай жүргендіктерін мәлімдеді.
Бұл уақытта жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Жақпай полицияны сынға алып, президент Назарбаевқа ашық хат жолдады.
Астана қаласында әлемдік және дәстүрлі діндер басшыларының үшінші съезі басталды.
Қарағанды облысындағы тентек шахтасында батқа ұшырап қаза тапқан кеншілердің мәйіті сәрсенбі күні жер қойнына берілді.
Ресми Астана Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету кезінде қару таратуға бақылауды күшейтпек, жергілікті сарапшылар болса, адам құқығының сақталуына басымдық бергені дұрыс дейді.
Ал Қазақстанда мемлекеттік білім грантының бағасы өседі. Ұлттық университеттерде бір жылдық білім беру бағасы 450 мың теңге болмақ. Құрметті тыңдаушы, Азаттық хабарлары сіздерге арналады. Енді осы айтылған тақырыптарды тарқата отырсақ, маусым айының 30 күні Қазақстандағы Хабар, КТК және Қазақстан телеарналарынан Қазатомпром ұлттық компаниясының вице-президенттері Асқар Қасабеков, Ешмұрат Пирматов, Дмитрий Парфенов және Малхоз Сацоры төртеуінің ұлттық қауіпсіздік комитетінің куәгерлерді ұстайтын арнайы үйінде мемлекет қазынасынан ірі көлемде қаржылаған деген күдікпен тергеуде жатқан Мұхтар Жәкішевтің ісіне байланысты куәгер ретінде тұрып жатқандар туралы арнайы бейне материал көрсетілді. Осыған байланысты вице-президенттердің әйелдері Алматыда баспасөз мәслихатын өткізіп, ерлерінің шынымен де теледидардағыдай жағдайда отырғандарына сенімсіздікпен қарайтындықтарын жеткізді.
Ал осы арада Мұхтар Жәкішевтің күзетшісі болған Талғат Қысаубаевтың әйелі Сара Сағындықова ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлеріне күйеуін тым құрғанда теледидардан көрсетуін талап етті. Компанияның бұрынғы басшысының жұбайы Жәмила Жәкішева де өз күйеуінің 12 маусымнан бері адвокатсыз отырғандығын, әрі күйеуі хат арқылы дәрі-дәрмек сұратқанын баяндап отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы әріптесім Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
Есім сойын атағысы келмеген журналист Хабар арнасының жаңалықтарынан 30 маусым күні болған бейне материал туралы өз ойын төмендегіше жеткізді.
Кеше кешкісін теледидарды осып хабар жүріп жатыр екен. Бұл жаңалықтарда Қазатомпромның 4-1 вице президенті қыршаулар киіп, түтелген көйлек киіп, мойындарында кейбіреуінің галстук, жағдайымыз жақсы, бізге ешкім қоқаңдық көрсеткен жоқ, қысым жасалған жоқ, КМБ-ның тарапынан ешқандай зардап көрген жоқ. Біз енді кешегі күндеріне қарасаңыз, барлығының жағдайы жақсы, қарындары тоқ, көйлектері көк сияқты, денсаулықтарымызды әлде күндері келіп дәрігер тексеріп тұрады. Енді жалпы жағдайларын қарасаңыз жақсы ғой. 4 бөлмелі ма, 5 бөлмелі ма, үйде жатып 4-4 бірдей.
Алайда Дмитрий Фарфеновтың әйелі Наталья Фарфенова олардың жағдайларының тамаша әрі жақсы үйде тұрып жатқанына күмәнді.
Кеше көрсеткен пәтер оларды ұстап отырған үй емес деп ойлаймын. Оларға қандай нәрсемен және қандай жолмен қысым көрсетіп жатқанын білмеймін. Олар бізде бәрі жақсы, барлығы заң шеңберінде дейді. Заң шеңберінде емес екенін біз білеміз, ал кешегі айтқандары шынайы емес екенін сезем.
Я чувствую, что это не искренне.
Деді Наталья Фархионова. Сонымен бірге Наталья Фархионованың айтуынша, Соцория Марика екеуі 25 маусым күні, яғни бейсенбі және дүйсенбі күндері күйеулерімен кездесуге барған. Алайда ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері кездестіру немесе кездестірмеу туралы нақты жауап бермей, түрлі сылтау айтып, әбігерге салған. Содан кейін олар бас прокуратураға арыз жазғанда, осыған байланысты сейсенбі күні баспасөз мәслихатын өткізбек болған. Алайда сәрсенбі күні кешке бейне материал жарыққа шыққан. Олардың ойынша телефондары тыңдалатындықтан ұлттық қауіпсіздік комитеті олардың алдын ораған және бұл бейне материалды Жәмила Жәкішева ұлттық қауіпсіздік комитетінің өз ісін тынақ судан таза етіп көрсету үшін жасап отырған дегеле өз күйеуінің жайына тоқталды.
Во-первых, мне дают списки лекарств, которые я должна принести.
Біріншіден маған әкелуім тиісті дәрі-дәрмектің тізімін берді. Олардың ішінде қан қысымына қарсы дәрі, бауыр дәрісін сұратқан. Түсінесіз бе, мұндай дәрілерді бекер сұратпайды. Екіншіден, екі хатта да күйеуім оған 45 размерлі спорттық аяқ киім мен шұлық беріп жіберуімді сұрапты. Ал оның аяғының размері 41. Оның аяғына не болды сонда? Сынды ма, ісіп кетті ме? Мен оны білмеймін. Сара екеумізге оларды көрсетпейді. Сонда олар біреуге көрсететіндей халде емес пе? Бұл не шоу сонда?
Почему все это шоу?
деди Жамиля Жакшева. Сонымен қатар Жамиля Жакшеваның сөзіне қарағанда Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевтың атына жазған хатына Мұхтар Жакшевтің ісі құпия болып саналады деген жауап алған. Алайда ол Республика газетінің 26 маусымындағы нөмір 23 санында Жакшевтің ісінде кімнің басын қатырып отыр деп аталатын мақалада Қазақстан Республикасы министрлер кабинетінің 1992 жылғы 27 тамыздағы нөмірі 708 қаулысы бойынша уран өндірісіне қатысты барлық істер және экономикалық жайлар құпия болып табылмайтын негізге ала отырып, ендеше Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұл істі құпияландырудағы мақсаты өздерінің заңсыздықтарын жасыру әрекеті екенін атап көрсетті. Ал Малхаз Соцорионың әйелі Мирка Соцорио 30 маусым күнгі телеарналарда берілген бейнетаспаны түсірген топқа берілген құқық өздеріне неге берілмей отырғанына түсінбейді ал.
Значит, получается, съемочной группе Хабар можно знать и видеть.
Сонымен Хабар агенттерінің түсіру тобына біздің күйеулеріміздің қайда және қандай жағдайда екенін көруге болады, олардың әйелдерінің күйеулерін көруіне болмайды екен. Құпия емес пе, солай ма? Мұның қай жері қисынға келеді, айтыңыздаршы.
Где здесь логика? Объясните, пожалуйста.
Деді Мирка Цоцорио. Ал 30 маусым күні жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасы Жармақан Тұяқбай Қазақстан президентінің атына Ұлттық қауіпсіздік комитетінің соңғы кездердегі іс-әрекеті елдің ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төндіріп отырғанын айтып, ашық хат жолдаған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Сонымен құқық қорғау органдарының заңсыздығы мен озбырлығы Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төндіруде деп жазды жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тұяқбай президент Нұрсұлтан Назарбаевқа жолдаған ашық хатта. Партия жетекшісінің пікірінше елде болып жатқан соңғы тұтқындаулардың әділдігі жайында президент бейхабар. Сондықтан ол Назарбаевтан бұл істі заң тұрғысында анықтауын сұрап отыр.
Десе де ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері өздерінің тек қана заңның шеңберінде қызмет ететіндіктерін мәлімдейді. Тақырыпты әріптесім Мәншік Асаутай жалғастырады.
Жалпылдық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тұяқбайдың ашық хатында айрықша өкілеттілікке ие болған құқық қорғау органдарының заңсыздығы мен бассыздығы елде ұлттық қауіпсіздікке айтарлықтай қауіп төндіріп отыр делінген. Сондай-ақ ол елдегі заңсыздықтармен күресемін деп жүргендердің өздері заңсыздыққа бой алдырып отырғандығын айтады.
Бүгіні атышулы болып жатқан қылмысты істер бойынша жауапқа тартылып жатқан азаматтардың қанша қылмыскер болса да олардың да құқықтық өзінің еркіндіктері мен правалары бар. Солардың бәрі қаншалықты бүгінгіні еске алынып отыр, аяқ асты қалып, оларға қорғаушы бермей, оларды жаңағы жалпы қылмыстық іс бойынша жауапқа тарту бағытында жіберіп жатқан зорлық-зомбылықтарға қарсы көзқарасты білдіру.
Жармахан Тұяқбай сондай-ақ Қазақстандағы соңғы орын алған тұтқындаулардың қаншалықты әділ әрі заңды екендігін білгісі келеді. Оның сөзіне қарағанда ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа тікелей бағынатын Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өзі де әрдайым заңмен жүрмейтін көрінеді.
Баяғы қайтадан 37 жылға оралмастан, яғалдымен осы құқық қорғау орындарының өзі заң аясында қызмет ету үшін ең басты бір жерде жаңа елдің президенті конституцияның сақталуын кепілі ретінде тиісті шаралар қабылдауы қажет. Егер ол болмаса, жаңа ертең күні жалпы жай қалалық емес, жалпы қатардағы шенеуніктер емес, жалпы бүкіл мемлекеттік структуралардың бәрі бүгінгі арнайы органдардың жаңағы қалпағының астында қалып кетуі мүмкін.
Алайда Ұлттық қауіпсіздік комитеті баспасөз қызметінің өкілі Кенжеболат Бекназаров бұл сөздерді шындыққа жанаспайтындығын айтады.
Ол кісінің өзінің құқығы бар, ол айтатын, не айтатын, қандай пікірін айтатын. Ол бізге ешқандай біз қарсы емеспіз. Бірақ та Ұлттық қауіпсіздік комитеті заңсыз әрекет жасап жатқан жоқ. Заңсыз әрекет жоқ біздің қызметімізде, жұмысымызда.
Ал саясаттанушы Айдос Сарымның пайымдауынша, елдегі болып жатқан әрі тұтқындаулардан ел президенті бейхабар болуы мүмкін емес. Дегенмен ол, істің мән жайын шынайы білмеуде мүмкін екендігін жасырмайды.
Президент бұл жағдайларды біледі. Себебі мысалы барып ұлттық компания немесе министр немесе әкімді орнына қозғау деген сияқты мәселелер оның бәрі тікелей президенттің рұқсатымен ғана жүргізілетіні бізге белгілі. Сондықтан мұнда президент бұл жағдайды білмейді екен деп айту енді қиянат болар. Ал енді әрине ол жағы қандай іс болып жатыр, оның ішінде қандай майда шүйде шаруалар бар, кімнің құқығын таптап жатыр анау деген мәселелерге ол бәлкім назар аудармайтын шығар. Бірақ енді осылардың ұсталуына және немен айыпталуына қандай деген сияқты сұрақтарға бәрінің ол жауабы бар. Яғни хабары бар, бірақ енді дәл енді ығы-жығына дейін білмесе де әйтеуір олардың ұсталғаны немесе ұсталуы туралы ақпарат оған жеткен болу керек.
Жалпылдық социал-демократиялық партиясының төрағасының сөзіне қарағанда, ел президенті айтылған жайттарға қатысты шараларды дереу қолға алуы тиіс. Әйтпесе бұл қауіп тек халыққа ғана емес, биліктің өзіне де төнуі ғажап емес дейді Жармахан Тұяқбай. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншік Асаутай.
Азаттык радиосу назарларыңызга соңку тәүлүктөгү жаңылыктардын басты тақырыптарын сунат.
Израиль президенти араб бейбитчилик бағдарламасын Иерусалимде, Эриетте немесе Астанада талкуулоого дайын экендигин билдирди.
Астанадагы Иран өкүлдөрү Шимон Перестин конференцияга катышууна каршы эрүүлү өткөздү.
Астана Курлыс департамент директорунун бурунку орун басары 7 жылга сотталды.
Серк Туржановтун жазасын өзгертүүгө пара бермек болгон адамдын өзү туткундалды.
Каржы полициясынын тергөөнө шыдамаган эмкананын баш дарыгери өз өзүнө кол жумсаган.
Европа одагына келесе төрагалыкты Швеция алып отур.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық радиосында алдағы 10-15 минутта берілетін тақырыптарына тоқталып өтсек.
Астана қаласында әлемдік және дәстүрлі діндер басшыларының 3-ші съезі басталды.
Ал Қарағанды облысындағы тентек шахтасында апатқа ұшырап қаза тапқан кеншілердің мәйіті сәрсенбі күні жер қойнауына берілді.
Ресми Астана Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету кезінде қару таратуға бақылауды күшейтпек. Ал жергілікті сарапшылар болса адам құқығын сақталуына басымдық берген дұрыс деп отыр.
Осы тақырыптарда Азаттықтың алдағы 10-15 минуттағы берілетін хабарларында тыңдайтын боласыздар. Азаттық хабарлары сіздерге арналады, құрметті тыңдаушы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Шілденің бірі күні Астанада әлемдік және дәстүрлі діндер басшыларының 3-ші съезі басталды. Халықаралық форумның ашылу салтанатында сөз сөйлеген Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев, көптеген адамдар материалдық қажеттілікті өмір мағынасына айналдырып, рухани дамуды екінші орынға қалдырды, дағдарыс орысыны көрсетті деп атап көрсетті.
Ал жергілікті дінтанушылар болса, съез барысында рухани келісімге сектанттар кесірін тигізіп келеді дегенді алға тартып отыр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметтен тыңдайық.
Секталар тақырыбы съездің күн тәртібінде нақты белгіленбеді, бірақ дінтанушылар мұны бақ өкілдерімен талқылады. Алдында хабарланғандай, Қазақстанда діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы заң жаңартылмай қалды. Себебі конституциялық кеңес жоба конституцияға сай емес деп тапты. Қазақстан президенті Назарбаев бұл шешіммен келісті. Алайда Алматылық Хельсинки комитеті қоғамдық бірлестігінің төрайымы Нинель Фокинаның пікірінше, сонда да Қазақстанның дін төңірегіндегі заң нормалары халықаралық талаптарға қайшы. Ал Астана мен Алматының христиан епархиясының протоиерейі Александр Ивлиевтің сөзінше, адам құқын қорғап жүрген кейбір қоғамдық ұйымдар шетелдік демеушілердің сыбырлағанын дұрыс деп ойлайды. Мен ұлттық қызығушылықтарды сатқан адамдарға сенбеймін, деді ол. Себебі дәстүрлі ислам және христиан дінімен салыстырғанда Иегова куәлары, мормондар және кришнаиттар Қазақстан үшін ештеме істемеді, деді ол. Істесе де ол жағымсыз қылықтар болған, себебі олар адамдарды дәстүрлі діндерден ұрлап жатыр, дейді Александр Ивлиев. Қауіпсіз секталарға тоқтау қойылмады, проблема ешқайда кетпеді. Ия заң кейінге қалдырылды, бірақ ерте ме кеш пе іріңдеген жара жарылады, дейді ол.
Но проблема от этого никуда не уходит, не исчезает. Да, закон отложен, но проблема-то осталась. И рано или поздно она должна будет решаться. Вот тот гнойник, который долго-долго нарывают, он рано или поздно будет вскрываться.
Жергілікті парламент депутаттарының айтуынша, кейбір елдерде секталар мен миссионерлерге тыйым салынған, ал Қазақстандағы секталар тарихи дәстүрге дінге берілген адамдарды өзіндеріне қаратып жатыр. Өз кезегінде секта өкілдері, мүшелері аз бірлестіктерді тіркеуге салынған тыйымды және шетелден қаржы алуға салынған тыйымды жоюды сұраған. Секталарды жақтап сөз сөйлеген Қазақстандағы католикалық митрополит архиепископ Томаш Петаның пікірінше, билік тіпті парламент адамдар үшін Құдайға қалай сенуді шешуі дұрыс емес. Егер де билік халыққа сенімді үйрететін болса, онда адамның азаттығы қайда қалады, дейді ол. Мысалы, орыс мұсылман боламын десе, ал қазақ христиан боламын десе, оған бұлай жасауға тыйым салуға кімнің құқы бар, дейді Томаш Пета.
Русский хочет быть мусульманином, и кто имеет право ему запретить это? А казах хочет быть христианином, кто имеет право запретить ему это?
Діни сенім бостандығы туралы заң күшіне енсе, Қазақстандағы барлық діни бірлестіктер 1.5 жыл ішінде қайта тіркеуден өтуге тиіс болар еді. Бұған дейін кейбір депутаттар заңда ислам және христиан дініне ерекше көңіл бөлу керек деген, ал өзгелердің пікірінше, көп конфессиялы елде белгілі бір діни ағымдарды заң бойынша бөліп қарау конституцияға қайшы. Қазақстанның мұсылмандар діни басқармасы басшысының орынбасары Мұхаммед Құсайын қажы болса, болашақта жаңа заң жасалып, секталарға тосқауыл қойылады деген сенімде.
Секталар деген ол өте қауіпті ғой. Ешқайда уақытта, ешқайда жерде олар қолдамау керек. Жаңа заң болады, қабылдаймыз, басқаша болады деген бұны естірмейді. Алла бірсе жақсы болады. Бұл жағынан біледі ғой біздің үкімет, олар біледі.
Бұған дейін мұсылмандардың бас діни басқармасына ол қыздардың балалар үйіне берген ата-аналар шағымданып келген. Олардың айтуынша жетім және тастанды балаларға өздерін құдай куәгерлері атайтын сектанттар діни сабақтарды күшпен оқытады екен. Қазір Қазақстанға Польшадан, Оңтүстік Кореядан, Түркиядан келген діни уағыздаушылар бар дейді тексеру жүргізген прокуратура өкілдері. Діни басқарма өкілдерінің айтуынша да қазір Қазақстанда түрлі діни ағымдар көбейді. Ал бас мүфти Әбсаттар Қажы Дербісәлінің пікірінше, шетелден келген дін уағыздаушылар жақсы дайындалған және олар шетелден қаржыланады дейді бас мүфти. Бірақ жергілікті мұсылмандардың пікірінше, Қазақстанның қазіргі қолданыстағы заңы діни бірлестіктерге орталыққа бағынбай ақ тіркелуге мүмкіндік береді. Ресми мәлімет бойынша 16 жыл ішінде Қазақстанда діни бірлестіктер саны 6 есеге өсіп, жалпы саны 4000-нан асты. Олардың ішінде көбі, яғни 2300-і ислам дініне, 1200-і протестанттарға жатады. Ал дәстүрлі діндерден тыс шетелдік секталар мен миссионерлердің саны 1300-ден асқан. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Хабарларымызды әрі қарай жалғастырамыз. Қарағанды облысындағы тентек шахтасын тапатқа ұшырап қаза тапқан кеншілердің мәйіті сәрсенбі күні жер қойнауына берілді.
Маусымның 28 күнгі қайғылы оқиғаның салдарынан опат болғандардың туған туыстарының қайғысына ортақтасып, азалы жиынға қатысқандардың арасында Азаттықтың аймақтық тілшісі Саят Сабдалы да бар еді. Тілшіміз дәл қазір телефон арқылы тікелей эфирге қосылды. Саят.
Я окулай тентек шахтасындағы жарылыстан қаза тапқан үш кеншінің бірі Рустам Поповты соңғы сапарға аттандыруға туған туыстары мен жолдастары және шахтада бірге жұмыс істеген әріптестері жиналды. Қаралы үйдің маңында жергілікті әкімшілік қызметкерлер мен тентек шахтасының басшылығы да жүрді. 1978 жылы туылған Рустам Поповтың атында 5 жасар қызы мен әйелі қалды. 31 жасар кенші апат орын алған кезде қасындағы үш серігімен лаваның апатты аймағында жұмыс атқарып жүрген. Кеншілер отбасы қоғамдық қорының төрайымы Наталья Тамилова Оның айтуынша, кен орындарында қауіпсіздік ережелері сақталмайды. Мен кеншілермен сөйлескенде, олар апат орын алған лавада қауіптің бұрыннан ақ сезілетінін айтты. Олардың айтуынша, метан газының жайылуы осыған дейін 4 рет болған. Тек ол жолдар кеншілер одан өз күштерімен қашып шығып отырған, бірақ басшылыққа не керек, жоспарды орындау керек. Оның үстіне олардың айлықтары да дағдарысқа байланысты деген желеумен кесілді. Ал кесілгенмен жоспар азаймаған дейді кеншілер отбасы қоғамдық қорының төрайымы Наталья Тамилова. Рустам Поповтың денесі Артур Гук пен Николай Письменчуктердің денелерімен қатар Шахтинск қаласы маңындағы зират ішіндегі шахтада апат болған кеншілер денелер жатқан ескерткіштің жанына қойылды. Үкілай.
Саят, ал қаза болған кеншілердің туған туыстарына өтемақы төлеу мәселесі қалай шешіліп жатыр?
Қарағанды көмір департаменті жанында қорғау кеншілер кәсіподағы төрағасы Марат Миргаязовтың айтуынша, кәсіподақ және жергілікті билік тарапынан кеншілерді жерлеу рәсіміне көмек көрсетілді. Сонымен қатар қаза болғандардың отбасына материалдық көмек көрсету мәселесі де шешілді. Әрбір қаза болған кеншілер отбасына кеншілермен жасасқан ұжымдық келісімге сәйкес шығын өтеледі, деді ол. Бұдан бөлек ArcelorMittal Теміртау компаниясы басшылығының шешімімен әрбір қаза болған кеншілер отбасына 80,000 доллар көлемінде пәтер алу үшін қаражат беріледі және олар отбасындағы балалардың жоғарғы оқу орындарына білім алу үшін 850,000 теңге көлемінде қаражат төлеу қарастырылатын болады. Төлемдер осы жақын күндері жүретін болады, деді қорғау кеншілер кәсіподағының төрағасы Марат Миргаязов. Оның айтуынша, қазіргі таңда тентек шахтасында көмір өндіру ісі тоқтап тұр. Лаваның ішінде апаттың салдарын анықтайтын арнайы комиссия құрамында Ресейдің Санкт-Петербург қаласы мен Алматыдан келген мамандар жұмыс істеп жатыр. Шахтадан көмір өндіру үшін оның басқа жерінен лава қазу ісі де басталып кеткен. Мамандардың болжамы бойынша тентек шахтасындағы көмір өндіру ісі келесі айда ғана басталмақ. ArcelorMittal Теміртау компаниясының жыл сайын шахталардағы техникалық құрылғыларды жаңартуға миллиондаған доллар көлеміндегі қаражат бөлініп жатыр деген сөздеріне кеншілер отбасы қоғамдық қорының төрайымы Наталья Тамилова сенбейтіндігін айтады. Менің күйеуіммен күйеу балам бірі Ленин, бірі Шахтинск шахталарында араларына бір жыл салып болған апаттардан көз жұмды. Техниканы жаңартып жатырмыз дегендері бос сөз. Оны кеншілер баспасөзге айтуға қорқады, өйткені жұмыстарынан айырылғылары келмейді, дейді кеншілер отбасы қоғамдық қорының төрайымы Наталья Тамилова. Қор төрайымы осы жерлеу рәсімдері аяқталып біткесін облыс әкімі және ArcelorMittal Теміртау компаниясының басшылығымен кездесіп, осы мәселелердің барлығын көтеремін, дейді. Содан соң ол оның нәтижелері жайында арнайы баспасөз конференциясын ұйымдастырмақ ниетте. Үкілай.
Жақсы, Саят, рахмет саған. Қадірменді радио тыңдаушыға, Азаттықтың хабарларын қысқаша құлақтандырудан кейін басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қазақстанның сыртқы істер министрі Марат Тажин биыл маусым айының соңында Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету кезінде Қазақстан қарулануға, сондай-ақ жаппай қырып жоятын қарулар мен қауіпті материалдар таратуға бақылауды күшейтетінін мәлімдеген еді.
Алайда жергілікті сарапшылар болса, бұл идеяны жақсы деп бағалайды, бірақ қоғам үшін одан да маңызды басым бағыттар бар екендігін де ескертіп отыр. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұханқызы тарқатып айтып береді.
Грекияның Корфу аралында өткен министрлердің бейресми кездесуінде басты тақырыпқа айналған Еуропадағы қауіпсіздік мәселесі жиналғандарды бейжай қалдырған жоқ. Сондай сәттердің бірінде Қазақстанның сыртқы істер министрі Марат Тажин 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымын басқару кезінде аталмыш саланың негізгі бағыттарының бірі болатынын да айтып өтті. Қазақстан қарулану сонымен бірге жаппай жойып жіберетін қарулар мен қауіпті материалдарды таратуға бақылауды күшейтуге аса қатты мән береді. Біздің ойымызша бұлар еуропалық қауіпсіздік туралы диалогтың ажырамас бөлігі болуы тиіс, деді ол. Министр сонымен қатар Еуропаның қарулы күштері туралы келісім шарттағы келіспеушіліктерге де алаңдаушылық танытты. Қазақстанның сыртқы істер министрінің ойынша, бұл қарулануды бақылау режиміне теріс әсер етуі мүмкін. Ол сондай-ақ әріптестеріне 2010 жылы толеранттылық бойынша жалпы ортақ конференция ұйымдастыруды да ұсынды. Марат Тажиннің бұл ұсыныстары сарапшылардың оң бағасына ие болды. Мәселен, отставкадағы генерал-майор Талап Қабденовтің айтуынша, ядролық қарусыздандыру идеясын көтерген Қазақстанның Еуропада да қауіпсіздік мәселесін көтеруі заңды.
Бұл да бір мемлекеттің өзінің суверенитетін, тәуелсіздігін қорғаудың бір түрі. Мысалы үшін кейбір мемлекеттер бар, нейтралитет ұстайтын. Бұл да соның бір түрі. Ол қаруды толтырғаннан одан мемлекеттің тәуелсіздігі немесе оның суверенитеті немесе оның шекарасы қорғанып қала бермейді.
Саясаттанушы Нұрлан Сейдіннің айтуынша, кейбір елдердің қарулы күштер саласына аса қатты мән беріп отырған шағында мұндай ұсыныс елдерді бейбіт саясат жүргізуге шақырады дейді.
Соңғы кезде мына өздеріңіз байқап отырсыздар, Иранда болып жатқан жағдай бар, басқа да мына Солтүстік Кореяда қазір мына жағдай бар. Соқтым осындай біртіндеп жаңа күшейіп бара жатыр. Соқтан осы мына ядролық қаруды таратпау жөніндегі кезіндегі бастама басталғанымен, бірақ оған көптеген мемлекеттер қосылмай, не болмаса оған жаңа астыртын іс-әрекеттер жасап, яғни жасырын түрде өздерінің осы қару-жарақтарын жаңа күшейту жөнінде әрекеттер жасауда. Соңғыдан осының бәріне қарсы бір тойтарыс беру жөнінде, осының бәрін бір ашық жариялы түрде жасауға, не болмаса оған осыған бір шектеу қою жөнінде ұсыныстар айтқан болатын. Осының шеңберінде айтылған мәселе деп білем.
Кейбір сарапшылардың айтуынша, аталмыш ұйым алдында өз міндетін орындай алмай отырған Қазақстан үшін мұндай мәселені талқылау әлертерек. Десе де саясаттанушы Айдос Сарым әлемдегі ірі ұйымға басшылық жасауда бұл дұрыс бағыт екенін атап көрсетеді.
Шынымен де Қазақстан енді ОБСЕ-ге төрағалыққа барған кезде өзі бір белгілі бір жақсы ұсыныстармен шығу керек. Менің ойымша енді соңғы кезде енді Қазақстан тарапынан шыққан жақсы идеялардың бірі осы. Екіншісі Еуропадағы жалпы әлемдегі толеранттық, яғни төзімдік туралы жағдай деген сияқты сондай бір ұсыныстары болды.
Жалпылтық социал-демократиялық партия төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов жоғардағы сарапшылар пікірмен келіспейді. Оның айтуынша, адам құқығы, демократиялық қағидалар сақталмайтын Қазақстанда билік әлем назарын басқа мәселелерге назарын аудартуға тырысуда.
Қазақстан басшылығы осы 2010 жыл таяған кезде біз осы 10 жылдың ішінде қандай басты тақырыптарды қозғаймыз деген оймен әлек сияқты. Болашақ төрағалық кезіндегі мәселелерді талқылау кезінде басты назарды осы Қазақстанда қордаланып қалған демократияға байланысты, адам құқықтарына байланысты жағымсыз фактілермен, жағымсыз тенденциялардан аулақ алып, басқа мәселелер арқылы, яғни қазіргі таңда әлем жұртшылығының назарында жүрген қарулану мәселесі болсын, қауіпсіздік мәселесі болсын, соларды айтып, жаңағы үлкен ең негізгі, ең маңызды демократиялық мәселелерден шет өзін ұстау деген бағытта деп білем. Бұдан басқа оған түсіндірме берудің керегі жоқ.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ендігі кезекті соңғы жаңалықтарға береміз, онымен әріптесім Күләй Бестай таныстырып өтпек.
Қазатым